itzialdia hasi genuenetik hilabete pasatu da. Itzialdia hasi eta berehala Bilbon elkartasun talde asko eta asko batu ziren, antolatu ziren horietako bat, eta gure mikrofonoetan agertzeko lehenendaterikoa alde zaharreko elkartasun sarea izan zen. Pasatxo da hilabetea gutxi gora bera, eta berriro ere jo nahi izan dugu euren gana hilabetea nola joan den jakiteko, nola antolatu diren, zelan egin dituzten auzoetan, eta horretarako Andrea daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, Andrea.
Kaixo, arratsalde hor.
Bueno, alarma egoera hasi eta berehala antolatu zineten alde zaharreko auzokideak elkartasun sarea sortuz. Hilabete pasatxo daramagu eta bertatik nola doa antolaketa? Hori nahi genuke jakin, ez? Hasiera batean, ba, nola antolatu zineten horren berri eman zen iguten, eta nola joan dan hilabete hau ere jakin nahiko genuke?
Gizon bezala, antolatu ginen ari izan genuen bezin pronto, eta hasieran batez belenengo astean erabaki pilo hartu behar izan genituen, oso denbora tarte laburrean, eta askotan martzaren gainean edo bateko erabakiak hartu behar izan genituen. Orain ordea kontua lasaitu egin da, orduan esan daiteke denbora gehiago daukagula gauzak patxadas eta eztabaidatzeko, hausnartzeko, eta zentzu honetan auzoko eragile zein norbanako gehiago sartu egin dira gure talde motorrean, holako perspektiba, auzoko perspektiba integrala emateko asmoz. Orduan azken boladan ari gara esaten duan bezala eztabaidetan eta hausnarketetan sakontzen.
Helburu argia izan zenuten hasieratik elkartasuna, zaintza eta elkarlaguntza hedatzea, larrialdi egoeran egonda posible izan duzue aurrera eramatea?
Horretan gabiltza, orain arte 200 auzo hiek deitu izan gaituzte, eurekin harremanetan jarri izan gara, eta zentzu horretan oso posible gauz, eta uste dugu auzo gilezare horrek daukan potentziala itzela dela. Hala ere, gu komunikatzeko hasiera batean kartelen bidez egin genuen, baina nola konfinamendu gauden egiteko era hori zeiestu egin da, beraz, gure komunikazio bideak batez be zaire sozialetik ematen ari dira. Daukagu Telegram kanal bat, Facebook, Twitter, Instagram, eta zentzu horretan bai ailegatzen gara auzoaren parte baten gana, baina egia da arrisku taldeko pertsona batzuk edo jende nagusi igual batez be igual haien gana elzeko zailtasun handiago ditugu.
Bilboko.
Orduan, barkatu,
Bai, lasi.
Buelta ematen ari gara eta irtenbide bat emoteko, azken bolan lantalde berria sortu dugu, non hau guztia antolatzeko asmoa dagoen. Orduan, honetan zaintza kontzeptuari, bueltak ematen ari gara, holako hausnarketa eta kontzeptu bat ateratzeko, eta oso garrantzitsu izan dela zentzu honetan, mugimendu feministatik egindako hausnarketa non bizitzak erdigunera jartzea den asmoa, eta badagoa kontzeptua zein zaintza eta borroka gauza bera direla.
Bilboko auzo batzuetan, poliziaren presentzia nabarmen igo da, kaleetan, arazoak izan dira, jasarpen poliziala dela eta gaur bertan ere, olakoak gertatu dira, alde zaharretik oso urrun. Alakorik bizi izan duzu zuek, balkoiak ere erabili dituzue hori salatzeko?
Esan beharra dago, alde zaharrean, konfinamendu baino lehen zegoen presentza poliziala oso handia zela. Eta konfinamenduarekin, esan daiteke hori areagotu egin dela. Eta, gure zentralitati bai jaso egin ditugula pare bat salaketa, eta horiek kudeatzeko eta salatzeko gure prestutasuna erakutsi dugu. Eta, bebai hemendik esatea, gure ondoan dagoen auzoa San Franen, sitio egoera batean bizitzen ari direla, batez be azken egunetan ematen ari diren jazarpen poliziala brutala izaten ari dira, beraz gure zaretik bebai gure elkartasun osoa erakutsi nahi dugu, eta bai gure zaretatik deialdia egin dugu balkoietatik salatzeko, eta batez be zan zaretik olako deialdiak agertu izan direnean. Baina bueno, gu gure zaretik jarraituko dugula salatzen jazarpen poliziala.
Elkartasuna eta informazio lanketa ere egin duzue, eta esaterako interesgarria oso, eta bueno, beste usu batzuetan ere egin da, komertxio txikien informazioa ere partekatu duzuela, ez? Badirelako komertxio txiki asko, alegin handia egiten ari direnak, ez? Irekita egoteko, ez?
Bai, bueno, guk argi daukagu, hau denon artean egiten dugula, eta hoien parte oso garrantzitsua da, gure komertxio txikia direla. Eta jakin badakigu, haietariko asko, behartuta izango direla batez be, haien pertsena jaiztera, eta bueno, beste batzuk jarraitzen dute irekita, eta bueno, gure zaretik bai, bai animatu izan nahi dugula jendea, kontsumitzera gure komertxio txikian, eta bueno, horretarako adibidez atera genuen iniziatiba polipa, non auzokideak animatzen genituen, gure auzoko komertzioz, bueno, zabalik dauden komertzioak markatzera. Baina, bueno, aurrerantzean, oza, badakigu konfinamendu egorak ekarriko dituela ondorio latzak, eta komertzio txikiek pairatuko dutela, beraz, bai, ari gara pentsatzen, zareti bai, honi, buelta bat ematen.
Bai, etorriko dan alatza izango delako, agian askok eta persiana agian ez dute berriro ere irekiko, ez hori ere ikusten ari, bueno, aurre ikusten dan kontu bat izan daiteke. Ailokairuan ere kezka duzu, ez? Horregaitik ere informazioa batzen egon zarete, ez? Arazoak izan daiteken izan ditzaketen auzokideak laguntzeko asmoz, edo baita ere argazki bat egiteko, ez? Egoeraren argazki bat.
Bai. Bai, hori batez ere, osea, egin nahi duguna da auzoko egoeraren diagnostiko bat, bai alokairu, bueno, komertzio txikiekin komentatu dugun bezala, alokairuekin zoritzarre susmoa dago egoera latzak ere biziko ditugula auzokideok. Eta nola ez, eta historian gertatu egiten bezala, beti gara langilok krizien ondoriak horreintzen ditugunak, ez? Eta bueno, horren aurrean antolatzeko eta horiek egiteko bai zaretik osnartzen eta ari gara, eta bueno, antolatzen ari gara horri erantzuna emoteko. Ondino, pues ezaten duan bezala, eztabaidetan gaude, baina bai gure asmoa dela honen aurrean bai jarrera eta elkartasuna erakustea eta osoan artikulatzea nolabako, pues ez, erantzuna.
Ilabete bat daramagu, konfinamenduan, zer namandormenduko zenuke egindakoaz?
Bueno, gu batez be, behintzat zaria egitea guretzako izan da itzela hori azpimarratuko genuke. Iaia egun batetik bestera, eta gauden egoera kontuan hartuta konfinamenduan elkarrezin ikusik, bai lortu dugula behintza 200 auzokiden gana heltzea, eta guretzako hori zela da, oso eskertua gaude, eta badaki horrek daukala potentzial handia lehen esan dudan bezala. Eta uste dugu bai horrek elkarzaintzan oinarritu behar dela, eta bueno.
Aurrerantzean dinamikarri berriren bat jarriko duzu martxan?
Hau da, apur bat, errepikatzea lehen esan dudala. Gu badakigu konfinamendua maitzean gero eta ondorio argiagoak agertuko direla, eta gu prez gaude elkarren arteko babes antolatzen jarraitzeko. Eta, bueno, horregatik eta honi begira auzoko eragile ezberdinak eta norbanako ezberdinak dinamikan parte hartzen ari dira, eta, bueno, bai hemendik animatzen dugu nahi duen orori dinamikara batzeko. Baina bai, gure asmoa da aurrerantzean bai erakustea dinamika bat eratu bat, auzotik erantzun bat emateko.
Bueno, suposatzen bai, eta suposatzen dut lanean jarraituko duzuela bukatzen denean ere, ez? Konfinamendu amaitzen denean, edo larrialdi egoera amaitzen denean, ondorioak horregongo dira, eta suposatzen dut zareak lanean jarraitzeko asmoa izango duela.
Bai, bai, hori da.
Ba, Andrea, eskerrik asko, gaur tartetxo bat egin izanagaitik Bilbo Hiria Irratiko launei?
Bai, zuri.
Eskerrik asko, agur.